และภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ Intern ติดอยู่ในอันดับ2ก่อนที่จะไปฟังว่าน่าดูแค่ไหนซึ่งคุณรัตพลไปดูมาแล้วก็มีคุณนิตยามานั่งตรงนี้ในฐานะผู้ที่จะ
ก่อกวน
ก่อกวนก่อนอื่นก็ไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
It's moments like this when you need someone you know you can count on because you're my
intern.
Well, I was gonna say intern slash best friend.
ครับภาพยนตร์เรื่อง Intern นี่พูดได้ไหมว่าเป็นหนังตลกเกี่ยวกับสังคมการทำงานยุคดิจิตอล
พูดอย่างนั้นได้ในขณะที่สิ่งที่มาตัดกันคือคำว่าเด็กฝึกงานพอพูดคำนี้คนจะนึกถึงนิสิตจบใหม
่
หรือไม่ก็เด็กที่กำลังอยู่ในช่วงไฮสคูลกำลังหางานทำแต่ว่าอินเทอร์นในเรื่องนี้เนี่ยตรงกันข้ามคือเป็นเด็กฝึกงานอายุ70ปี
ดิฉันเคยไปเป็นอินเทอร์นในสำนักงานของสสที่รัฐแมริแลนด์นะคะแล้วเขาก็เกรงใจเราก็เกรงใจต่างคนต่างเกรงใจก็ส่วนใหญ่ก็ทำซีร็อกซ์นะคะแล้วก็ตัดต่อหนังสือพิมพ์แต่ทีนี้อินเทอร์70ปีนี้ต้องทำอะไรบ้าง
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเกี่ยวข้องกับเทคสตาร์ทอัพคือบริษัทเกิดใหม
่ซึ่งเราเห็นตอนนี้นี่บริษัทที่เกิดใหม่แล้วจับถูกจุดปุ๊บนี่โตเร็วมาก
โตเร็วภายใน18เดือนบริษัทของในเรื่องนี้ที่มีแอนแฮสเวย์เป็น CEO เนี่ยโตอย่างรวดเร็ว มีพนักงานจาก0ถึง200กว่าคนภายในช่วงไม่ถึง2ปี มีความคิดเกิดขึ้นภายในบริษัทว่าเนื่องจากตอนนี้เนี่ยทุกคนที่บริษัทต่างเป็นมิลเลนเนียลคือเป็นเด็กอายุ20กว่าทั้งนั้น อยากจะได้ความคิดที่แตกต่าง มาช่วยบริษัทจึงเกิดโครงการที่ชื่อ Senior Intern ขึ้นคือจ้างคนที่เกษียณอายุมาช่วยงานเป็นเด็กฝึกงานด้วยความมุ่งหวังว่าจะนำความคิดที่แตกต่างทำให้บริษัทเนี่ยมีวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถโตได้ไกลกว่าที่จะเป็น
ด้วยการหลอมรวมคนในที่มีความแตกต่างกันอายุแตกต่างกันเอามาอยู่ในองค์กรเดียวกัน
เขาไม่เน้นเรื่องประสบการณ์เขาคิดถึงเรื่องนั้นด้วยหรือเปล่าที่ได้เอาคนอายุ70ที่มีประสบการณ์ทำงานใช่ไหมคะ
คิดถึงประสบการณ์เขาให้คุณค่าของความรู้ที่สั่งสมมาของบุคลากรเหล่านั้นโรเบิร์ตเดนิโรเนี่ยเป็นพ่อม่าย อยู่ในช่วงที่ต้องการหาความหมายของชีวิตอีกเฟสหนึ่ง คือหลังจาก ที่ทำ หลังจากเกษียณแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างไปท่องเที่ยว ทำอะไรต่ออะไรแล้วยังไงก็บอกว่าในชีวิตเนี่ยยังขาดอะไรบางอย่างนี่คือจุดเริ่มต้นเรื่องว่าเขาเนี่ยรู้สึกขาดอะไรบางอย่างแล้ววันหนึ่งเดินไปเห็นป้ายติดอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตดึงออกมาประกาศหาซีเนียร์อินเทิร์นซึ่งตอนนั้นผมเห็นแล้วผมก็มันไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าบริษัทเทคโนโลยีจะมาติดป้ายอะไรแบบนี้เพราะส่วนมากทุกอย่างดิจิตอลแต่คิดกลับกันคือเขาต้องการเจาะกลุ่มคนเฉพาะที่เป็นผู้เกษียณในที่สุดโรเบิร์ตเดนิโรเข้าสัมภาษณ์ถูกจ้างโดยที่ตัว CEO แอนแฮสเวย์เนี่ยลืมไปด้วยซ้ำว่ามีโครงการนี้ออกคุณมาทำอะไรที่บริษัทนี้แล้วเขาก็บอกว่าผมเป็นซีเนียร์อินเทอร์นแอนแฮสเวย์หัวเราะทุกสิ่งทุกอย่างในบริษัทเนี่ยไปเร็วมากจนเขาก็ลืมตัวเขาก็ลืมแต่เมื่อเรื่องเดินต่อไปเนี่ยก็จะพบว่าจากตอนแรกที่โรเบิร์ตเดนิโรเป็นเหมือนกับน้ำกับน้ำมันคือเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรแบบเทคสตาร์ทอัพแทบจะไม่ได้คนนั่งข้างๆนี่เป็นฮิปปี้ซ้ายขวาอายุ20กว่าทั้งนั้นแอนแฮทเวย์ไม่เห็นว่าจะให้พูดอะไรแล้วจะเข้ากันได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญหลายอย่างที่ต้องใช้ประสบการณ์เป็นเครื่องมองหรือวิเคราะห์โรเบิร์ตเดนิโรเนี่ยผมว่าจุดแข็งเขาอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นว่าเนื่องจากเขาเป็นโอสกูลประวัติเดิมทำงานให้กับบริษัทผลิตสมุดโทรศัพท์ในบรุกลิน
ค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นของล้าสมัยมากๆในยุคนี
้ถ้าที่ไม่มีใครเขาตามมาไล่แจกคนก็เอาไปทิ้ง นะคะ
ถือว่าตรงข้ามกับบริษัทที่ขายเสื้อผ้าออนไลน์แต่ว่าประสบการณ์ของการเป็นผู้บริหารมาก่อนเนี่ย ทำให้มีความนิ่งและเยือกเย็นแล้วเขาก็เป็นคนที่มีที่ผมบอกโอสกูคือมีใจบริการเมื่อรู้ว่าหน้าที่ของตัวเองเป็นลูกน้องเนี่ยเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองเป็นประโยชน์กับ CEO โดยไม่คิดถึงว่าเด็กคนนี้เพิ่งอายุ 20-30 กว่า
ๆพูดง่ายๆคือทำงานเป็น
ใช่
นะคะกับเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยแล้วก็ไม่มีตัวอย่างให้เห็นใช่ไหมคะถ้าเขามาบอกว่าเอ้าบริษัทนี้ขายเสื้อผ้าออนไลน์ใช่ไหมคะเด็กใหม่ที่เข้าไปเนี่ยไม่มีใครมาเซตต้นแบบให้ก็จะโอเคไหนจะทำมาร์เก็ตติ้งยังไงจะติดต่อลูกค้ายังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าคนที่เคยทำงานมาเขาก็รู้เขาว่าจะต้องจัดเป็นแผนกยังไงใช่ไหมคะแล้วมีการประสานงานยังไงเพราะฉะนั้นเดนิโรเขาเคยทำงานในระดับผู้บริหารมาก่อน
พูดถึงในแง่ของความเป็นหนังตลกเราเคยได้ดูเรื่อง internship ซึ่งเป็นเรื่องของคนที่โตแล้วล้าสมัยไปแล้วแต่ต้องกลับไปเป็น intern อีกครั้งเพื่อให้ได้ทำงานในบริษัทคล้ายๆกัน
เพื่อความอยู่รอด
ใช่
ในลักษณะนั้น
อันนั้นนี่เป็นหนังแนวตลกแล้วก็เป็นการนำความเปิ่นความที่ล้าสมัยเอามารวมกับความทันสมัยของบริษัทอย่าง Googleในเรื่องนี้เนี่ยความตลกอย่างนั้นยังเห็นอยู่ไหมฮะแล้วมันสามารถทำให้ดูกลมกลืนไหม
เออจริงๆจะบอกเรื่องนี้เป็นหนังตลกเพราะว่าตลกจากความเข้ากันไม่ได้ของคนสองเจเนอเรชันตลกจากสังคมฮิปปี้ที่เรื่องนี้พยายามจะล้อเช่นแบบการทำผิดนิดเดียวร้องห่มร้องไห้รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอสำหรับงานนี้แต่ว่าที่แตกต่างนะผมว่าinternship เนี่ยเป็นคนวัย40กว่า
ตอนลักษณะของการตลกในเรื่องนั้นเป็นการตลกเขาเรียกเป็น physical comedy ใช่ไหมคะคือทำอะไรเปิ่นๆที่เช่นทำโต๊ะพังหรือว่าทำอะไรของแตกหักเสียหายในขณะที่ตลก
เสียสีอันนี้ตลกแบบเสียสี
ตลกแบบนั่งยิ้มที่มุมปากไม่ถึงกับปล่อยก๊าซออกมา
แต่ก็มีหัวเราะเหมือนกันคือล้อพวกวัยรุ่นเหมือนกับที่มิลเลนเนียลที่เขาบอกว่าอารมณ์เปราะบางแล้วรู้สึกว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็น
เลิศแล้วใช่ไหมทำอะไรผิดไม่ได้
ใช่ใช
่คุณนิตยานั่งฟังมานานคุณนิตยาในฐานะที่เคย
เ
รับอินเทิร์นมาเยอะ
เป็นซีเนียร์อินเทิร์นที่นี่
เป็นซีเนียร์อินเทิร์นเคยเป็นอินเทิร์นด้วยแล้วก็เคยทั้งรับอินเทิร์นมาเยอะฟังคุณรัตพลเล่าแล้วรู้สึกไงฮะ
คุยกันแล้วดิฉันก็มองว่าอย่างหนึ่งที่คนสมัยนี้เนี่ยหรือที่เราเรียกว่ามิลเลนเนียลคือคนที่เกิดในช่วง2000มาแล้วเนี่ยนะคะปี2000มาแล้วเนี่ยขาดก็คือประสบการณ์ในการทำงานมีความคิดเฉลียวฉลาดหลักแหลมทันเทคโนโลยีสมัยใหม
่
แล้วก็มีคนพร้อมเลยเอาเงินมาจ่อหลังให้ตั้งบริษัทสิใช่ไหมเพื่อที่จะทำเงินแต่ว่าการจัดองค์กรไม่มีประสบการณ์ทางด้านนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถึงต้องมีอย่างนี้เข้ามาเพื่อที่จะให้องค์กรนั้นหรือบริษัทนั้นเนี่ยมีรากฐานที่ยืนอยู่ได้ใช่ไหมคะมีรากแก้วที่สามารถแตกออกไปได้เข้าใจว่าจะจัดการกับบุคลากรยังไงเข้าใจว่าจะจัดการกับลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนยังไงใช่ไหมดิฉันชอบสมมติฐานของหนังที่ว่านี้นะคือมองไม่ใช่เป็นตลกในลักษณะของหนังเรื่อง internship ที่ Vince Vaughn กับ Owen Wilson ทำแต่ว่าคืออยากจะมองนะคะว่าเอาคนเก่ามานะแล้วมาทำงานในฐานะเป็นลูกน้องนะไม่ได้มีอำนาจอะไรแล้วก็ต้องไต่เต้าขึ้นมาการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในหมู่เพื่อนร่วมงานด้วยกันกับระหว่างตัวเองซึ่งอยู่ฐานะต่ำมากกับผู้บริหารงานระดับสูงมันก็อาจจะเป็นบทเรียนได้อย่างหนึ่ง
ครับก็คิดว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านฟังแล้วก็คงอยากจะดูขึ้นมาทันทีนะครับ ก็คิดว่าคงเข้าเมืองไทยก็คงจะได้ดูกัน
ครับ
ค่ะ